ngambo ya mukili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Toto melibino mpoko ya ilamu bisika biso bozo mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo wezali bongo basangwa na biso na lokotali ya lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo Njela Masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino omokolo mwalelo. FARDC mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka Mangina o territoire ya Beni moko na kati na bango amona ni kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli lenge ba maîtriser ADF bazoka kutire bango wana lakisi ke ba operation ezo kota ti na nivo ya ba place ba enemi ya fanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala tokende bongo na ngumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa liputa ya bango mpe liye bazwakate ekomi sika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi ke eza mosala le plus négligé de ce pays.
Tokosukisa bongo masolo mabiso mamo kolo mwalelo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolaisi mamo ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete mauti kutia maboko na badongolo meso baningomba ya ADF tukumi bale uto mokolo mwamposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalami sima na FARDC kolokota nzuto ya bato basato lobi loleki pene na bisika bitumba bingala kimposo muliki kati na babungi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamunisku isakuli mulubili ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu et mokolo mwa lubululiki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa pene na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basali bilanga mwambe babu mami ilubi luleki si mana basimba minduki balingomba ya kodeko kukote la mbo kanzike lokola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya jugu na ituka ya ituri esakoli bakambi babisi kabie. Lingomba ya bikolo bia Afrika ya Est ase lisakoli ete lisepeli mbengi ni sala nizaliko sale na monili ya ekolo Kongo Demokratik na nzela ya koluka kuzongi sakini ya ubisika biye na liye bisi babini sililu bayi lingumba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye loko la karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichishe bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mama pingama ase nzokande mposo muleki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati ya ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Kongo Demokratika asakole kina likita ya ma, ya mbula matati ete bo zangi bo kingi bo zali koko ba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi Rutshuru pe Nyiragongo ipai wapi ba simba manduki ba M23 ba zwami kaka kinosika akakamposo muleki general Jeff Nyaga uyu azalaki mukambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika ki kiti na ye ya mosala sima na kupamela mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kuzanga kubati la ye pe kuluka kukotisa nungu nungu na misala ni mampinga ma EAC na ngambo na yango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik ezala ki kufunda ye kuzala mingi na ngambo ya basimba manduki ya ba M23. bala kisi bilungi ba konzi ya bokonzi ya bonkoko ba batike ba komeli ba konzi ba ouenu pona kosenga bango koluka kulandela bozangi bokengi oetuka ya maindombe na mukanda ba tika ki undako ya musala ya ouenu na engumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi ba ye ba sakoli ete mbula materi ekolo Kongo demokratike emunani kozala na makoki masengeli te pona kozongisa kimia obisika biye yango ba bandi ete komi tango ya mabongisi mamisala mia ouenu kosala manso po ete kimia ezonga po na libela na teritware ya Kwamuto pe na Bagata bosengeli koyeba ete bozangi bokengi boye na teritware ya Kwamuto bosi bobuni bato koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mobu boye pe bo memama na teritware ya Bagata na etuka ya Kwilu epai wapi bato koleka tuku mitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba ya ba para militaire ba ye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kolaki bo titi bitumba pona mwangonga pona mikolo misato atako ngambo iso ibale tosaki yango te penza mbala eliki bo titi bitumba pona mwantango moye mpesa kinzela na bapaya ida bikolo biike kubimisa na bana babango na mboka eye bopusi boye bosalami na lisungi ya bikolo ya Amerika pe ya Arabi Saudita bosalami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie bayibu kingi basakoli ete batie maboko na bato pene na tuku mitano baye bafundami kozala sima na bobomi bwa Girma yeshitila yoko ya bakambi balingumba lizali sika na bokonzi longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda bayibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mando ki mandenge na ndenge bafundami kozala na mayele mabe ya koluka kobongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed. Awa na États-Unis President Joe Biden akoyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona koluka kokolisa bondeko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simone Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga kibu limisi lobi loleki na bato banso baye bazwaki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi kopanza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwaki liboso ya balandi baye bayike mama Simone Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mboko ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela pona kofundama koluka kosala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basanga na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. FARDC mpinga maikolo Kongo Demokratike masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF ba bale na mboka mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Kongo Demokratike batie mi maboko na mboka mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe kobeta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni tola na bolai na Ericas Mwisi
sango epesami na secteur opérationnel sukula 1 Mpona kapitene Anthony Mwalushai, molobeli na yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Kongo Demokratike. Toyoka kapitene Anthony Mwalushai.
Que les forces armées
Mapinga maikolo kongo demokratike masili koti ya loboko likolo ya ba tumbukia def babale. Moko wazali mbotama ya ikolo kongo demokratike mosusu pe ya ikolo Rwanda. Balingaki kukota ukati ya yoko moske na mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipona basango eye tozwi, uto bafandi totiaki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo wazali mbotama ya ikolo Rwanda. Mosusu pe ya ekolo Kongo demokratike.
Nationalité congolaise.
Lingomba Lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya mutu ya ezali sekimia. Tulanda maloba ma ezali liko.
Lelo to sepeli nenge ba maîtrise ba ADF bazo capturer bango wana lakisi ke ba operation ezo kota ti na niveau ya ba place ba ennemi afanda to remercier mais tenir na position ko loba ke il faut ba opération za l'intensifier tozo saluer arrivé en général Evan Somo na région Beni po aza général a maîtrisé bien région to kanisi ke ba effort ou na performance wazanango.
Izaeli ko abiyangi mbula matari ya ekolo Kongo demokratike kubundisa batombo kibaye na mpiko. Tuyuka lisusu maloba maye.
Fou babunda na enmi babeta ebiso population toko kolabore, tozo kolabore d'ailleurs. Depuis 2014 tozo kolabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azoti ya biso na insécurité azwa place ya kolekate. N'est pas le fait ekozala ke ba autorité bango moko ba profita kana oyo instabilité tozo le ke la na région a Beni. Beni depuis 2014 batu bazo kufa ata journée moko ya deuil ata message ya compassion ata nini sale mate sikoyo to ke continuer ko soutenir ndike nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi
engumba Beni pe territoire ezali na mikakatalo mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye bati ya kaba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya kobo mabai mboka. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Lelo tozali bongo, le 1er mai, zali mokolo moyemo longo mobimba, mozali kokundola, mokolo mwa mosala. To mabino na engumba Uvira, epa iwapi, basali babisika biye, bazali kosenga na bakondi bamboka, na kobongisa lifuta la bango, mpe liye, bazwa kate, komisika mwa ntango. Baike mpe la kati na bango, basala ka, epa ya baprive, bango mpe, bazali kosenga mpe boyokani, pona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongo bani. Tona na bolaya sango eye, uto Uvira na Jeremy Kohima.
Tutambwisaki mikro epai ya balakisi basali ya leta mpe basali mosusu pona koyeba ndenge nini misala mia bango mizali kotambola yo kama loba na bango
naza professeur mosala ya bolakisi eza mosala parmi le misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps et lakisi ke eza mosala le plus négligé de ce pays nga naza locateur ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagner vite
na mokolo ya baza misala mokili mobimba o kofesa message ni
message na ngai to continue ko lakisa bana na biso nde profi ya biso mekolo bake to ko gagner vie na mosala oyo ya bolakisi vie zate to ko lancer deuxièmement na gouvernement ya Congo e bake ba lakisi bango baza bato baza ba congolais e baza le droit ya ku vivre
mosala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo na zwaka eza penza muke na mosala maleta mbongo to zwaka eza muke penza eko kwa kufute na taba na mibalete ma promese za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matrikile le non paye soki nazana fonction publique ete oto zwa kaprime institutionnel e koko kate za mke penza soki ba pesidiso salere na biso ipo ya fonction publique nde ko songa biso petete
o kolo ba nini pona mkolo lelo
to senga leta e bakise na biso salere soki e bakisi soki e mekanize basusu toko zwa o salere ko songa biso kole sabana kufundisa bango toko sepela. Kasi soki basali eloko wana nano te, toza na pasi penza.
Aza me metier libéral na sala donc otonga bandako ba balabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Kongo. Na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana Nzambe moko alobango na nini na likambo ya Nzambe. Alors mosana ngao na sala ka kotonga bandako otongela batu bandako ba kontrol na zwaka ba public na ba privé esai sakanga po na leisa bana na zwa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga po na ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire. Alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde sala ke tozwa kaka lipa oyo bana bakozwa ba bakolia lobby ba bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpitalo.
Est-ce que mosala na yo ekoki po na yo
mosala ekoka moto te te me na muke tozozwa nde zo sali zakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande ya voka bon mosala ngo bon eleisa bana nga ndamo ndamo ebiske mosala biso zo dépendre kana ba client so za la client ozwi mbongo so za client te jo yango le kikaboye e sengile ozala beaucoup plus économiste onze okomi économiste po le lozwi client ozwi mbongo siko kozwa okozwa client mosusu na lobite ata bawe bazo sali la leta congolais kuta bango bakaza $100 $150 c'est mosu de sasko lovie comme cher na baba na malamu sengilo za tata $300 so
ezala kibongo ba sali ba ngumba uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC boyebe tele otozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mwa yambo ezali mokolo mwa etolanda kama na kama biso na kombo ya etando ya masano elongo na edi sango mpe valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na seoa lingala
NBA ba demi-finale ya conference Est na West bandi uta mokolo mwa mposo awa na États-Unis America Los Angeles na Golden State Warriors de ba ekipi ya suka e ba kikoleka. Na basketball ya kiti ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ya basi pe ya babali ba ziti kena bango po na kokende na masono ma panafricain to para-africain na Ghana. Ya babali balunga ki Centrafrique Lobby 51-26 na Kinshasa na Bondongwani ya ba eliminatoire. Bondongwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa ekolo Congo Démocratique Zwimbano ya Wolo Motoba Congo Brazzaville Minei pe Angola Misato. Masasi mabeta maki na momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga motomoko akufi. Memekano mozalaki Lobby na Kinga na Ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya Francophonie. Losa kona bino banso, esengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na etando ya masano na biso. Boye bolamu na linaka na biso ya masano, etando ya masano uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis America demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwa mposo moleki Bondongwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya muye ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye elungaki Bondongwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka Lobby eleki na mpasi sima na kolonga Lobby Sacramento Kings na match ya sambo kama moko na tuku mibale na kama moko opo na Kings. Golden State na Sacramento bakokanaki na kolonga ka match misato ngambo iso esengelaki match ya sambo po na kukabula bango Lobby. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis elungaki mokolo mwa mitano muliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elungi match minei pe Grizzlies mibale. Nzokande ba demi-finale ya NBA awa na États-Unis ya Amerika isi ebandaki uto mokolo mwa mposo muliki Phoenix Suns ya Kevin Durant et pour la qui 107-125 Diboso ya Denver Nuggets pe Lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale. Tutikali kaka na basketball, kasi na basketball ebeta makana kiti. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratiki ya basi te ya mibali bazwiti te na bango pona kokende na masano panafrikan to para afrikan na Ghana. Ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na bundungwani ya ba eliminatoire. Sango yango epese milibiso na Valdo Yamba Yamba.
Baloupa ya basketball sur fauteuil balongi Centrafrica na kondonga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale kolonga ina nde epesi bango nzela ya kokende na mboka Ghana na jeu par africain kolonga ya yeye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude.
On est bien très bien que bandoluka qualification maintenant les deux versions vont se qualifier. Les applaudir à Mingi, plaisir à Mingi président c'est peu Mingi. Tout que dans Obeka à l'étranger mais en ballon ils n'ont pas d'ambition y a moins là na sepeli mingi po ba moni peuple congolais moni ke toza capable a kosala makambo ebele
ndakisa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification na yango. Fabrice Mukati asengi na bakonzi ya mboka batia bango pe maboko.
En tout cas nazaki motivé comme pas possible parce que kotala ebela bato baya bato ki jamais ko décevoir bango et motivé biso makasi tuto e bandenga ko travailler. Bwelo na lo bana bakonzi ba pesa confiance aux handicapés parce que nous avons représenté valablement mboka na biso et puis tozwi titroyo ezo honoré pays mobimba.
Isengo ya Baléopard ezali pe na lolenge bayi Kongo Démocratique bayaki kotia bango maboko et lobi Francis Machila.
Toye pona défendre nation et tant que ba discipline nyonso ya wana isengo na biso eza lelo parce que to remporté première place. Lelo pe eza grande joie parce que ba tinyonso baye ko soutenir biso.
Maboko yango ezalaki pe ya bayeba yembelaka Baléopard ya ndembo Thomas Iadi azali mokambi na bango.
Tozaka ba animateur ya Baléopard ya République Démocratique du Congo ezaka kaka football kaka te ezaka Baléopard nyonso yawa moni lelo présence na biso eyawa na basket fauteuil toko kumisa bango eza priorité na fédération ya basket fauteuil.
Mpona mokambi ya fédération Jeje Kizubanata esengeli kotia mayele makasi pe komilengele malamu mpona koluka lolenge nini ya kozwa nzela ya baje paralympique na Paris.
Tosangana kotoyeba qu'est-ce que kosala de plus pona tolobake RDC zapi na position ya okizwa pe qualification pona Paris. Tozo prévoir moi préparation ya moi temps moulaï pour permettre que bana bazala déjà au point pona ba fonte ba mboka mususu.
Pona yango esengeli kokene kolonga na Ghana na sanza ya libwa.
Bondungwani ya karate ya Paul Malebo na Kinshasa ekolo Kongo Demokratike zui mbano ya Wolo Motoba Kongo Brazzaville ya Minei Angola ya Misato. Tulandali susu Valdo Yamba Yamba na sango iye
Uto mikolo misato basani karate ya Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville pe ya Angola bazalaki na kondungwana ya Paul Malebo abongisi yambala eye esalami koleka oyo ya liboso elobi mokami masamba azali moko ya babeti pe lo tope juge ya Kongo Demokratiki.
Paul Malebo organisation za kitoko makasi par rapport oyo ane pase dawa Paul Malebo za Kinshasa na Kongo Brazzaville eza de ville bito recevoir binvite ya Angola ekipe nationale et puis ya Burundi. Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le cadien en tout cas niveau technique ça komata po bakombeza opesi mwa mwa boni
kozwa mbano ya olo ezalaki na pasi makasi ndakisa na komite na kategori ya 84 kilo kokita grace colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya olo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Demokratiki
eyaki facilite po adversaire alaki moto ya makasi autaki kozwa medaille d'argent na Durban aza athlete moko actuellement na koloba numero 1 ya Christa Sani o deuxième fois na gagné na son chic niveau na ye s'est levé a matit niveau parfois première fois tout au tout na ki eza esengo pona ngai pona titre pona ye na kopesa ye ba encouragement a continuer vraiment azara ndela ya malam
kaka na comité na catégorie ya 67 kilo pe kokita Rodrigo Olonga moyi Kongo Demokratiki kasi a koma na ye ya ngole alonga ki Obed Muke pe azwa ki mbano ya wolo
ezala ki deja programme a la kosa rate kofanda vraiment un mois mobima na Ramadan deux mois mobima préparation na ye ki na Congo pona zonga na médaille na ki pona zonga na médaille na zongi na festive victoire na
Pays Langaï, attaque au Azum, Manuel Oté, Obed, Azali, Koumil et Lalila Pensate.
On a eu parce que c'est la première fois que nous avons eu. On a quitté la préparation. On a eu qui pouvait remettre comme une place. Non, dans des places. Mais il y a un bon sens. Il y a un meilleur regretté.
Nangambo Yabasi, Sarah Masamba, Yé Alungaki, Bamba Nouyaolo Mibale, pour nos Congo démocratique, Moko Nakoumite, Pemoussou, Nakata, na catégorie, il y a 68 kilos pe Kokita.
Combat facile à rater, Tobundi, Tolongi, et tous les enseignants. Pour Soukaranate, Tobaka s'entraînant pour performance à l'école. Enfin, Nakali, Koumite, Nakata, la version à Koumite, la mi-champion, la version à Kata, la mi-champion.
Le col à Ndekonae, à Moisi, Christian Masamba, Namibali, Pe Alungaki, Mbano Yaolo, Nakata, Pe Abandiete, Manso, Makotamo la Malamo, Sima et Longaï.
Tellement peu que ça, ouverture de la saison pour Nangaï, Yaon, Namouni Kéza et Bandi déjà Malamo, parce que l'année passée, bah résultat Zaki Bouete, mais année Oyo, bah résultat, et puis c'est Pena Malamo, Makasipé, la travail, Mingi Pena, on continue toujours au travail pour la maintenir place Nangaï qui champion.
C'est qu'il est bon, Goku, et bah été, attaque Zaki Nakokoso, pour Nakoso Mbano Yaolo, Congo démocratique, et Tikali, c'est Mbokaye, et Longaki Bambano, Koleka, Yaolo, Zaki Bongo, Motoba, à la Nissami Nakongo, Brazzaville, et Azaki Bambano Mine, Pe Angola, Suki Saki Nabambano Yaolo, Misato.
Même quand nous avons qui lobby na kinga na lugue ya lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano litalico popotina kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asunga kabilenge na komata mbote ndeko Abraham Lwakabanga
mbote ndeko di sango pe mbote na balandi nyoso ya zewa.
Ah, yebisa biso lobby mumekano toki ke mumekano moko salama kizala ki nini pe eleka kindenge ni
zaki bongo mumekano biso ya nini po saison ya tipi ni banali depuis le 15 mars biso tomali ba course biso depuis le 9 avril 4e course biso sa magilevi et bien atyon grand prix à Lingwala zaki 100 km pe na bana mbali départ et sale na ki na rompo Lingwala pe na bateau bayi avec arrivée pe na rompo Lingwala le bi le cas du vraiment malade mingi ki accident à mon côté courant moko koite pe ou alongaki le but comme on avait dit Jonathan Lianza ou Azali coureur avec l'équipe nationale la mission de l'Europe cyclisme RDC.
Bongo mumekano o bosali bana e komi masiko yo basani na etape nini.
Kozo keneke malen malen be ko te balandi bayedi bien na ko sara bango pe mbula oyo a partir du 26 juillet je crois ou 9 août pour voilà na même milene milene da bingango 9e jeu ya francophonie awa na ngomba ya Kinshasa. Cyclisme Zali parmi et prévoyé les joueurs et bakate na cadre ya préparation biso na ngomba Kinshasa tu Zali ko sala na kafi mingi pe te bakouvrir baza la deja na compétition baza la na molimo et fier ko sala ba course pe tango préparation na bango ko ma effectif tango to équipe ko la sélectionner pour ko bosa te na Congo tu za te na bande ko mingi la faka kinga ba uta ka Katanga ou te ni ba uta na na Nord Kivu c'est parmi les grands coureurs qui dans la bande équipe nationale ce qui peut ba ko sa jonction. Donc on a déjà en jambes pour ma jeu à francophonie. Donc mon salat tout ça là il gagne mille pour ma jeu à francophonie. Donc espérer que la coureur et de la victoire ça va la retenue, va la performance et pourquoi pas pour nous de décrocher une médaille.
Obi a entendu na yo ya Lingwala, topi ya Lukunga, Azali Moko, Obongo, Basusu, Bakobuta wapi na Kinshasa pe na c'est comme ce mon mécan mon souhait salama qui pour te bango pe ba et bakopona ma.
Ah on a dit ça ça c'est plus de kanami na la sept communes dans le cadre ya Lukunga. Mille pour ni poste les amis disciplines nous réservent la marque au pied de l'île. Les bagages de prix moyen à vélo étaient entre 1500 et 2000 dollars. Donc les petites familles dans la commune au bateau basé à Moamoussolo ou bien bateau ils vont aller ban à la bateau à salle à vélo. Mille disciplines sont totalement calées. Ils vont aller dans la commune à Kinshasa, commune à Barumbu et Moamoké dans la commune à Kasavubu. Donc mille ils vont courir au bateau à Kawana. Mais le lot est totalement Barumbu, Kinshasa, Yaoundé, ils allent comme ma mille ils vont courir et Barumbu, Kinshasa ils viennent à cadre il y a le Congo. Donc Zakoutia et Lika étaient Katina. Michel a tout ça dans les entente il y a le Congo. Daniela Moussoupe dans le télé macabre créé dans le temple là-bas où il y a passé une chose ticali, vous avez un achat, vous avez un assinami, une affuma ou bien à Mouamba. Parce que nous, comme on a le dit, vélo et salémi dans la histoire, il y a vu la vie ça.
Esenga makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango
kopesa kama kama mbaboko tu bunda makaka yomoko
ndeko vraiment merci na kolo bano le lot tozali na près une soixantaine de coureurs ya bana mibali ya basi les intermittents ya facilité pour na kosaka vele tango za mwa mwa na Congo baza ebele mingi te ka c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses au lieu d'acteurs na bango donc à peu près c'est tout ça na environ 80 personnes ba tam sa vele na ville de Chaka. Mais ce n'est pas évident tous les jours, comme je dis. Ah ouais, déjà, dans le magasin, mon côté, pour être carabas pièces de rechange et de vélo à course. C'est vrai, dans le magasin, mon côté, mon ami, VTT, vélo tout terrain, il y a un pièce à moi, mon manaka.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basango na biso to bombela kimino o mokolo malelo to tondi bina botondi bisika biso bozwa makilo kola bolanda kibiso boko kipe kola na basango na biso sous na site na biso internet vewalingala.com soki to komela kimino za Kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Rondela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilio pesa mele kibino na Marius Murunga botika na malamu kimia o mabuta mabi.